Fantastisk at stå i Guds nærvær. Og det, der er fantastisk, det er, at vi skal ikke prøve at hente ham ned, eller prøve at presse ham igennem, men det handler om at lukke op for ham. For ham, som allerede er her, som allerede virker her, som allerede gør noget her. Jeg stod og tænkte lidt på her, og jeg tænkte den her tanke, Jesus, det ville være meget nemmere, når vi nu skal have sådan en dag, hvor vi skal tale om, hvad vi tror, Gud vil gøre, og hvad Gud vil virke, så ville det være fantastisk dejligt at bare sige, sætte sig ned, og så sige, Jesus, vil du ikke bare gå op og sige det hele? Jeg oplever nogle ting i mit hjerte, og nogle gange kan jeg driste mig til at sige, jeg oplever, at Gud viser mig det, eller taler til mig om det, men samtidig så har jeg også en dyb respekt for det her, at sige, at Gud taler til mig. Fordi at nogle gange så bliver man så overrasket. Fordi man havde et billede af, hvad Gud ville gøre, og så blev det ikke det alligevel. Men det blev langt mere, langt større, langt mægtigere, end det, som jeg overhovedet havde forestillet mig, at Gud ville gøre. Jeg slog også og tænkte på, da vi sang den her, det var noget, at jeg fik lov til at være en del af Jesus. Jeg var sammen med en her forleden dag. Så gik vi og snakkede, og så begyndte vedkommende at omtale nogle mennesker. Og så kom det udtryk, at jeg kan næsten ikke holde ud at være i stue med hende. Så sagde jeg, at der er et meget enkelt middel imod det. Det er bare at tænke på, hvor mange mennesker, der holder dig ud. Og har været i stue med dig. Og så blev samtalen meget stille. Men jeg sad bare og tænkte, fordi det blev sådan for mig selv. At det er noget, at jeg får lov til at være en del af det her. Det er Guds noget, at jeg får lov til at gå sammen med Jesus og få del i hans plan, få del i hans tanker, få lov til at være med til at opfylde det, som han brænder mest for. Og at der er nogle mennesker, der holdt mig ud. At der var rum for mig i nogle menneskers liv, i hjem og så videre, synes jeg er fantastisk. Når jeg tænker på, at der var en familie, der er lukket op i deres hjem, jeg boede der i 2 år. Det er et guddommeligt mirakel, at jeg overhovedet kom igennem de 2 år. Jeg var et mareridt at have i huset. Men de troede på mig. Og de bad for mig. De udholdt mig. Og det her med, at bare igen, når man ser tilbage, og så bare blive fyldt med taknemmelighed. Gud, hvor er du fantastisk. Der var nogle mennesker, der troede på mig. Der var nogle mennesker, der havde en vision. Der var nogle mennesker, der så dit hjerte, så din drøm, så din længsel. Og må vi være sådan en kirke? Må vi være sådan et sted, hvor der findes det rum, hvor der findes den mulighed, hvor der findes den plads, at uanset hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor irriterende vi kan være over for hinanden, så rummer vi hinanden. Der er plads og rum for hinanden. Når jeg tænkte på det her i dag, og stille mig selv det her spørgsmål, hvad ser jeg i 2013? Så havde jeg en oplevelse forleden nat, og jeg vågner med det ord i mit hjerte, og som om det er Guds stemme, der taler ind i mit liv. Jeg vil skabe mig et vidnesbyrd. Og den sætning har jeg grundet over, og den er jeg tænkt på. Og jeg har en dyb tro på, at Gud, som er begyndt sit værk i Danmark, også vil fortsætte. Og nogle gange, når vi også læser i Bibelen, så ser vi også, at der var mennesker, der så noget, som de ikke selv fik lov til at opleve. Men de så det, fordi at det var Guds langsigtede plan. Og de var ligesom var forgangsmænd for det, som Gud havde planlagt. Og jeg har sådan et billede her, som måske er et dårligt billede, det ved jeg ikke. Du må tage det, som det er. Men jeg var engang ned i, ridehuset. Og der var sådan et, noget med noget vinsmagning derinde. Og så var det en, der sagde til mig, du skal lige komme herhen og se noget. Og så viste de mig sådan en vin, der var 70 år gammel. Og så fik jeg en lang historie, som jeg ikke kan huske om den der vin. Men det eneste, jeg kan huske fra den vin, det var, at der var nogle mennesker, som troede så meget på det projekt med lige præcis den her type vin, at de var villige til at arbejde for noget, de aldrig selv fik lov til at smage. Det synes jeg var meget, meget sigende. Fordi at det var noget med, at den her vin, den gik generationer tilbage i tiden. Og det vil sige, at det, som folk smagte på den dag, var noget, som tidligere generationer havde gjort. Og det er lidt sådan et billede for mig, i forhold til det her med, at der er nogle mennesker, Gud har en plan. Gud har nogle tanker. Og spørgsmålet er vi villige til at gribe den tanke, og føre den videre, og tro på det, som Gud har talt. Og vi så får lov til at opleve det i sin fulde udsmykning, eller ej, det ved vi ikke. Men vi lytter, og vi går, og vi arbejder. Efeserbrevet 3:20 siger sådan her, at han, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Og jeg hører en stemme i dag, hvor Gud siger, lad mig komme til og vise dig, at jeg er Gud. Lad mig komme til og vise dig, hvor stor og mægtig jeg er i dit liv. Og det handler ikke bare om, hvad vi som kirke skal opleve, men jeg har en stærk oplevelse. Gud kommer til at overraske rigtig mange mennesker det her år. Og vise, hvor stor og almægtig, og hvad han er i stand til at gøre. I Apostlenes Gerninger 1:8, i pinsekredse og apostolske kredse, så er det nok et meget kendt skriftsted. Og der står, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. Og det, der ligesom ligger meget lige til højrebenet at tænke, det er det her, at jamen, så skal vi ud, vi bliver fyldt med Helligånden, og vi skal ud og prædike. Men jeg så noget langt mere end det. Det at være vidne handler også om, at Gud får lov til at gøre sit værk i dit og mit liv. Det handler om, at Gud får lov til at sætte sit præg på din virksomhed. Det handler om, at Gud får lov til at sætte præg på dig som underviser. Det handler om, at Gud får lov til at sætte præg på dig som revisor. Eller hvad end du arbejder med, hvad end du beskæftiger dig med i livet. At Gud får lov til at sætte sit stempel på dig. Og leve i den der bevidsthed. Jeg er ikke bare et almindeligt menneske. Jeg er et menneske med Gud i mit hjerte. Med Gud over mit liv. Med Gud som den kraft, som jeg følger hver eneste dag. Og jeg tror, at Gud vil overraske dig. Og jeg tror på, at du skal være opmærksom på det i dit liv. Det her år her. Hvad er det, Gud vil gøre? Hvad er det, Gud vil virke? Og også begynde at tro Gud for det. Jeg havde også den her bøn her til morgen, til Gud, hjælp mig at tro på en stor Gud. Hjælp mig at tro på en stor Gud. Og jeg tror på, at hvis vi skal se større ting, så har vi også brug for at tro på en større Gud. Hvis vi begrænser han ind i den vores verden, alt hvad vi formår, hvad vi kan bygge op, hvad vi kan danne, hvad vi kan sætte rammer op omkring, så bliver det vores ære. Men når vi står tilbage og måber med åben mund, og så siger, hvordan skete det her egentlig? Så ved vi, det er fordi, det er Gud, der gjorde det. Gud manifesterede sig. Gud gjorde et under. Gud overraskede os. Og Gud vil overraske dig det her år. Det er dybt, dybt overbevist om. Og jeg har så meget mere på hjertet, jeg har lyst til at sige. Men nu er vi flere, der skal på, og det skal de også få lov til. Så min hilsen her i dag, tro på en stor Gud. Og lad Gud få lov til at skabe vidnesbyrd i dit liv. Værsgo, Christina.
Tak. Og godt nytår. Jeg har sådan en oplevelse af, at dommedag er lidt en joke lige for tiden. Hvis I kan følge mig i det. Nu overlevede vi endnu en dommedagsprofeti. Men jeg oplever, at Gud han minder mig om vigtigheden af det håb, som vi lever for, den tro, vi har, for at Jesus han i dag kommer og henter os tilbage til det oprindelige Guds rige, at han har en fantastisk plan, hvor han kommer og henter sin brud, hvor at han skaber et nyt rige, han skaber sit perfekte rige, og vi skal være en del af det. Og da jeg sådan lige lukkede øjnene for lige at spørge, hey Gud, 2013, Citykirken, eller menigheden, din menighed generelt, så kom der bare skriftsted, med det samme. Og han lærer det som regel, som det, men lige får med det samme, det er som regel det, som Gud han siger. Han er ikke sent til at svare. Det er jo fantastisk. Og det er fra Åbenbaringsbogen, kapitel 22, vers 17. Ånden og bruden siger, kom. Og den, der hører, skal sige, kom. Den, der tørster, skal komme. Og den, der vil, skal få livets vand forintet. Der er en invitation til handling, at den, der vil, kan. Men jeg har lyst til lige at dele en lille, eller læse en lille lignelse. Og det er lignelsen om de 10 brudepiger. Og for mig er den blevet lignelsen om de 5 reaktive brudepiger og de 5 proaktive brudepiger. Men den kommer altså, som den står i Bibelen her. Jeg har ikke smidt de ord ind. Og det er fra Matthæus 25, vers 1-13. På den dag skal det være med himmeriget, som med 10 brudepiger, der tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. De 5 handlede tåbeligt, de andre 5 klogt. De første tog ganske vist deres lamper med, men glemte ekstra olie, hvorimod de sidste tog både lamper og ekstra olie med. Da det trak ud med brudgommens ankomst, blev de alle trætte og faldt i søvn. Men ved midnatstid lød råbet, brudgommen kommer, gå ham i møde. Alle pigerne sprang op og gjorde deres lamper klar. Men de 5, der ikke havde taget olie med, opdagede, at deres lamper var ved at gå ud. De bad derfor de 5 andre om at få noget af deres olie. Men de andre svarede, vi har ikke nok både til os og jer. Og lad lige være med at tage det som et skriftsted for, at vi ikke skal gå ud af det, vi har fået, okay? Godt. Men de andre svarede, vi har ikke nok både til os og jer. I må hellere løbe hen til købmanden og købe noget selv. Mens de var borte, kom brudgommen. De 5, der var redde, gik sammen med ham ind til bryllupsfesten, hvorefter døren blev lukket. Senere kom de andre 5 og stod udenfor og råbte, herre, luk op for os. Men han svarede, gå bort, jeg ved ikke, hvem I er. Vær derfor på vagt, sluttede Jesus, for I kender ikke tidspunktet for, hvornår jeg kommer tilbage. De her brudepiger. Bare det, at de var brudepiger, det indikerer lidt, at de er godt klar over, at der er en fest. De har taget imod invitationen. De har deres lamper, og de er taget afsted. De er klar. Sådan er vi som menighed. Langt de fleste af os. Vi kender ordet. Vi har taget imod invitationen. Vi har taget vores lamper, eller hvad nu end vi har gjort. Vi har i hvert fald sagt ja til at være en del af det her kirkehalløj. Og nu er vi så på fælles vandring hen for at møde brudgommen. Hen til den dag, hvor Jesus han kommer for at genoprette sit rige. Ikke desto mindre, så har han lidt ventet på sig. Mens jeg sidder og læser om det her, så har jeg faldet over mange steder, hvis han siger, snart, snart. Og man kan sidde og læse sin bibel og tænke, nå, snart. Men der står også her, at han lader vente på sig. Men alle de her brudepiger, de havde fælles, hvad skal man sige, de havde samme forudsætninger. Og de var sammen på vej. Der var bare forskel, og det gik galt for nogle af dem. Og der er noget, vi skal lære i den her beretning. Det, som var forskellen, var, at de havde forberedt sig. Det, som var forskellen, var, at de havde helgarderet sig. Det, som var forskellen, var, at de ville være sikre på, at de havde nok olie, at de kunne komme hele vejen, at der ikke var noget, der skulle stoppe dem i at komme hele vejen til brudgommen. Til brudgommen. Der står i Jakob 4:5, med nidkærhed, med passion, med nidkærhed længes Gud efter den ånd, han har givet bolig i os. Gud, han længes helt vildt efter os. Og som hans brud, så er det naturligt, at vi burde længes helt vildt efter ham. Men han lader vente på sig, og det kan blive svært. Og det, som jeg vil trække ud her, det er, hvad er den ekstra olie, og hvordan ved vi, om vi har den? Og det handler om, hvad vi gør med 2 ting. Hvad vi gør med Guds ord, og hvad vi gør med Guds ånd. Fordi åbenlyst, så har vi hørt Guds ord, og vi har taget imod det, og vi er på vej sammen. Vi ved, at der er et løfte om en fantastisk fremtid, og vi er på vej sammen mod den. Så vi har taget vores lamper, og vi er på vej. Men hvad er den her ekstra olie? Jeg tror, vi kender historien om, eller lignelsen om sædemanden. Hvad han gør med det her korn, og det lander på forskellige steder. Og en ting, som, som virkelig har hoppet ud af Bibelen for nylig for mig, som om det aldrig har stået der før, er om det, som falder blandt tidsler. Markus 4:18. Nogle er som jorden med tidselfrø. Nogle mennesker er som jorden med tidselfrø. De hører godt nok ordet, men dagens bekymringer, rigdommens bedrag og forlystelsernes tilbud kvæler ordet, så der ikke kommer noget ud af det. Og det, jeg så i det her, det var bare, at alt, hvad vi så i vores eget liv af bekymringer og tidsfordriv, er det jo egentlig forlystelsernes tilbud, bekymringer, rigdoms, bedrag, alle de ting. Alt, hvad vi så i vores eget liv, som ikke er Guds ord, det er konkurrence mod Guds ord. Alt, hvad vi tager ind, alt, hvad vi tager over vores mund, alt, hvad vi tænker, alt, hvad vi gør, alt, hvad vi så i vores eget liv, er i konkurrence med Guds ord. Og der står, at hvis vi ikke bruger det, som vi bliver givet, hvis ikke vi handler på ordet, så mister vi det. I San Johans vinkel, der står der, at ordet blev til liv, og livet blev til lys. Ordet er lys. Og I kender det her, hvad der står, at man skal ikke tænde lys for så at sætte det under en skæppe. Og det skriftsted handler om, at man skal give det videre til andre. Og det er vigtigt, og det skal vi. Men vi glemmer måske lidt, eller det glemmer jeg i hvert fald, at hvis vi sætter noget under en skæppe, så ikke bare kan det ikke lyse for de andre, men så dør det. Det kan ikke lyse der, hvor det ikke lyser andre. Og hvis vi ikke handler på det, vi er blevet givet, hvis ikke vi giver vores lys til andre, hvis ikke vi er åben lys omkring det, vi har fået, jamen så mister vi det. Og når så dagen kommer, og vi ser, at nu er det nu, så har vi måske mistet det. Så er det måske os, der skal til købmanden efter olie. Så er det måske os, der tænker, hov, jeg synes da, jeg var klar, jeg vidste da godt, og kan I ikke hjælpe? Og det er da skrækkeligt nedtrykkende, Christina, at nu er du nu blevet dommedagsprofet. Jeg siger ikke, at dagen er i morgen. Jeg kan bare mærke, at Gud, han bare lægger på mit hjerte, og minder os om vigtigheden af at have olie på lampen. At han fylder os op. Gud gav mig sådan et sjovt billede. Jesus han talte altid i billeder. Og nogle gange så giver han også lidt mig nogle sjove billeder. Vi tager bare et billede af en ballon, som bliver pustet op. Og så tænker jeg bare, okay, en ballon, som ikke er pustet op, hvad er det? Det er en ballon. Det er visdom på høj plan, okay? En ballon uden luft i, det er en ballon. Okay? Den har et formål, men selvom det bliver brugt til, så er stadig en ballon. Men som er med en ballon, det er, hvis den bliver pustet op. På samme måde som Gud han kan fylde os op med sin ånd. Men hvis man giver slip på en ballon, så flyver den højt for et øjeblik og har en fest, ikke? I kender det. Min søn han synes, det er helt vildt fedt, den skal. Men den falder hurtigt til jorden igen. Og det samme, det tror jeg, at vi gør. Vi bruger vores gudstjenester til det. Og vi bruger tit vores andagter, eller de her åndelige øjeblikke, vi har. Som at vi skal lige hen til Gud, og så skal han lige puste os op, og så kan vi fise rundt, og så kan vi lidt igen, og så mum. Men lad os da blive hos ham, som fylder os op. I Jakob 4:8 står der, hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær til jer. Fantastisk løfte. Gør jeres hænder rene, I som synder. Rens jeres hjerter, I der tvivler. Der er mange ting, der kan holde os væk fra Gud. Og nogle gange ved vi, hvad det er, der gør, at vi ikke føler, at vi er tæt på Gud. Andre gange ved vi det ikke. Men hvis man tvivler, jeg vil sige, det er det, der er forskellen hos de her brudekvinder, brudepiger. Og det, som skal kendetegne os, som er klart, det er, at vi vil være sikre. Der skal ikke være nogen tvivl. Jeg ved, at jeg er ren. Jeg ved, at jeg hører til. Og hvis du tvivler, så fortvivl ikke. Tvivl og fortvivlelse behøver ikke at hænge sammen. Hvis du tvivler, så gå til ham. Det er ham, der kalder. Ånden siger, kom. Den, der tørster, skal komme. Og den, der vil, skal få livets vand for intet. Gud han står med åbne arme og har alt, hvad vi skal bruge på den her rejse på vej hen til ham. Men vi kan så let miste det, fordi vi hen ad vejen bliver sådan, når vi har styr på det, og vi har vores lamper, og han kommer alligevel ikke til tiden, og vi kan alligevel måske nok låne noget af de andre. Nej, vi skal vide, at vi ved, at vi er fyldt på af Guds ånd. Og det, som vi er blevet givet i form af hans ånd og hans ord, det skal lyse på andre, for ellers så dør det. Vi skal være klar. Og vi skal bruge hele vores liv på at gøre dem omkring os klar. Vi skal invitere dem med. I sidste instans har vi heller ikke mulighed for at redde dem. Det er klart, at den her. Man kan tænke, åh, de er godt nok strenge, de ikke gider dele af deres olie. Det kan man bare ikke. Man kan ikke i sidste øjeblik dele ud af sin frelse, dele ud af sit kald, og dele ud af de ting, som Gud har givet i løbet af ens liv, hvor meget man end vil. Og selvfølgelig vil man det, hvis man står der på dagen med sin bedste ven eller veninde ved sin side, de siger, hjælp, jeg har ikke det, du har. Jeg kommer ikke med ind. Det er ikke muligt. Jeg tror, at nogen af os er faldet lidt i søvn, er blevet sådan lidt for, åh ja, men altså, vi er med på tuet, så rejser vi hjem til himlen, og vi har gået i søndagsskole, så vi lader den der sang, og vi er på vej, og det er fint, og vi kommer i kirke. Men Gud gav mig skriftet, Efeserne 5:14, stå op, du som sover. Stå op, du som sover, stå op fra de døde. Og Kristus vil lyse for dig. Stå op, og Kristus vil lyse for dig. Alt, hvad vi har brug for, er givet os. Jeg må ikke snakke mere. Men det er også okay. To sidste ting. Handler vi på ordet, og bliver vi i ånden? Og så vil jeg bare lige afslutte med igen at læse. Åbenbaringsbrevet 22:17. Ånden og bruden siger kom, og den der hører skal sige kom. Den der tørster skal komme, og den der vil skal få livets vand forintet. Amen.
Det er farligt at give mikrofoner til præster. De slipper den ikke igen. Gud siger, at der er godt nok mange ting til det nye år. Og jeg ved ikke, om vi næsten kan rumme mere. Så kan jeg give jer en god nyhed. Han har kun sagt én ting til mig. Selvom vi har vidst det her i rigtig lang tid, så er der kun én ting, der sådan er blevet ved med at vende tilbage til mig. Og det er ikke noget sensationelt, fordi det er noget, vi alle sammen godt ved, og noget, vi har set før. Og faktisk det, som vi har lavet den her kirke på. Det er nemlig, apropos bjergprædikenen, Teresa. Det her, hvad sker der der? Der. Det er Citykirkens formålserklæring. Det er faktisk vores mission. Må dit rige bryde igennem, må din vilje ske på jorden, som den sker i himlen. Og uanset hvad jeg sådan prøvede, kom nu Gud, giv mig noget klogt, så kom den her sætning bare tilbage til mig. Må dit rige bryde igennem, må din vilje ske på jorden, som den sker i himlen. Og jeg kan tænke mig bare at trække tre ting frem fra det her, som jo er det, vi beder i fader vor hele tiden, og som på en eller anden måde er det, som vi så som Citykirke også har valgt, at det er det, vi skal bygge på. Jeg kan tænke mig at trække tre ting frem. Den første ting er, det er dit rige, det er din vilje, det handler om Gud. Det handler om ham. Det handler ikke om os, hverken os som enkeltpersoner eller os som kirke. Det kan utrolig let komme til at handle om os som enkeltpersoner. Hvad får jeg ud af det? Hvordan bliver jeg tilfredsstillet? Og vi kan utrolig let blive selvcentreret, utrolig let få blive egoistiske og få ja, og det der pæne liv, som vores kære dronning talte om. Ikke? Jeg tror let få den der facade op, at vi skal have styr på det hele. Og vi tænker på, hvordan er det, andre mennesker ser på os. Vi skal leve vores liv, som om vi havde et publikum på én person. Nemlig ham. For det er ham, det drejer sig om. Og det samme, når det drejer sig om os som kirker. Jeg fik sådan en hel åbenbaring, da den sidste sang, vi havde her. Der var der sådan, jeg ved ikke, om I lagde mærke til, bag ved teksten, så var der sådan et billede af, der var faktisk lidt kirkegård, jeg ved ikke, om det er særlig opmuntrende. Og så var der en kirke og nogle træer, så I det? Og man kunne se, at det var en kirke, fordi der var sådan en spir der i midten, og så var der et kors. Og så tænkte jeg, hvad laver den hvide firkant på det kors? Nå, andre har tænkt på det. Der var sådan en hvid firkant på siden af korset. Og det var så bindestregen fra teksten der. Men den forvirrede mig virkelig til at starte med. Og så tænkte jeg, er det en vejrhane? Og så var det som om Gud han sagde, min kirke skal ikke være en vejrhane. Som lader sig blæse rundt af, hvad for en vind der lige kommer. Min kirke skal ikke være sådan en kirke, som alt efter hvad vej vinden blæser, så drejer vi bare med. Min kirke skal ikke være sådan en kirke, som viser noget plader og humanisme og misforstået tolerance. Siger, skal vi ikke også have buddhisterne og islam og en jøde med ind og holde gudstjeneste? Det er misforstået. Jeg er helt sikker på, at der er den bedste mening bagved det, når man laver sådan en nytårs gudstjeneste. Og nu ved jeg godt, man officielt sluttede gudstjenesten, og så bare fortsatte alle de samme mennesker i det samme rum med de her repræsentanter. Men det er en leflen for at gøre det hele spiseligt og tolerant, og det er misforstået. Og der skal vi ikke ud som kirke, fordi det er ikke vinden, der skal bestemme, hvad vej vi skal gå. Det er ham, der bestemmer, hvad vej vi skal gå. Det var den ene ting, det er ham. Så er det hans rige og hans vilje. Og det er det, jeg har hørt i både det, Bjerko og Christina har sagt også. Gud har en plan. Han har en plan. Der er noget, han vil med os. Han har en strategi, han har et mål. Det er ikke sådan bare tilfældigheder eller skæbne, det der foregår med os eller med os som kirke. Gud, han er i gang med sin plan. Han er i gang med at etablere sit rige. Og hans rige, det er der, hvor hans vilje sker. Det er han i gang med at etablere. Og han er målrettet, og hans mål er, som det var, da han først skabte jorden, så godt. Håbet, som Christina snakkede om. Og så vil jeg bare endelig sige, det kommer til at bryde igen. Bryde igen. Ske på jorden. Når vi skal bede om det, så er det der, fordi det kommer til at ske. Han beder dig altså ikke om, hver eneste gang vi beder, og bede om, at hans rige bryder igennem, hvis ikke det kommer til at ske. Det kommer til at ske. Hans rige kommer til at bryde igennem. Her på jorden, her i Aarhus, her i Citykirken. Og det involverer os. Vi er en del af det. Jeg synes, der var rigtig mange sådan Facebook-opdateringer heroppe imod nytår, som talte om, at 2012 var et svært år, været et hårdt år, været et underligt år, været et... Og det kan godt være, at du sidder lige der og har det sådan, at det har, sådan har det lidt været. Jamen så har jeg lyst til at sige, hvad nu hvis det bryder igennem i 2013? Hvad nu hvis det, der begrænser dig, brydes ned i 2013? Det der håb, Christina snakker om, det der lys for enden af tunnelen. I hvert fald så er det det, han ønsker for os. Og det, han ønsker, vi arbejder med på hver eneste af os. Så mit sidste spørgsmål er, hvordan kan vi, hvordan kan du i 2013 være en del af, at hans vilje, hans rige, bryder igennem og sker i vores liv og i vores verden. Amen.
Godt nytår. Jamen det her, det er hammer spændende, fordi der er vi sådan 3-4 uger siden snakket om, at lad os nu bede hver især om et ord for det næste år. Så går man jo i gang og beskæftiger sig med det. Men vi har faktisk ikke snakket om det siden. Det er først i dag, vi hører, hvad de andre har hørt. Så I må jo bedømme alt det her og se den røde tråd igennem, eller om den er der eller ej. Men jeg synes allerede, det, hvad jeg har sagt, passer rigtig godt sammen med det, hvad jeg også vil sige. Og jeg er den sidste, der skal lige dele et par ting. Da jeg har spurgt Gud, hvad vil du sige til os, hvad vil du sige til mig for det næste år? Der sagde Gud til mig, eller det var det indtryk, jeg fik. Jamen, jeg har ikke noget nyt at sige. Jeg vil sådan set bare sige til dig, stod på alt, hvad jeg allerede har sagt til dig, og hvad jeg har sagt til jer. Jeg kommer til at gøre det. Og det var det, jeg hørte, og blandt andet det der lille ord, at vi skal være gudscentreret, ikke menneskecentreret. Det hører jeg lige præcis her, også hele vejen igennem. Det er Gud, der har en plan. Da jeg sådan sætte mig lidt ned og grundet over det og tænkte lidt over det, så kom jeg også frem til 3 konklusioner. Og jeg har fundet noget bibelvers fra Efeserbrevet. Det er jo klart, det er det, vi beskæftiger os med i øjeblikket. For mig betyder det her, at jeg får en fremtid i Efeserne 1, vers 10, hvor der står, når tiden er inde, vil Gud fuldføre sin plan. og lægge alle ting i himlen og jorden ind under Kristus. Gud gennemfører alt, hvad han har sat sig for. Og det er vores basis. Gud har gennemført alt, hvad han har sat sig for. Og han har for længst bestemt, at vi gennem Kristus skulle blive hans ejendomsfolk. Det her, at vi ikke hele tiden finder på noget nyt, men at vi hviler i, hvad han vil. Jeg ved ikke, om I har haft nogen af det her oplevelse, at man, når man læner sig mod en væg, og man gør det i lang tid, så kan man næsten have fornemmelsen, det er mig, der støtter væggen. Ja? Og det er så svært, og jeg skal simpelthen holde den her væg, at den er også bare lige, og ikke, at den ikke vælter. Og... Men i virkeligheden er det lige om, men er det ikke det? Jeg kan jo bare slappe af og stå mod den væg, og den bærer mig, og den... I den sidste ende kan jeg hvile i, at den her væg, den er så stabil. Nogle gange så tror vi, at kristendom det er, at jeg skal holde styr på væggen. Men lad os da slappe af og lad Gud være fundamentet. Og det ønsker jeg for det her år, at vi ser det hele tiden. Det er Gud, der har en plan. Han bygger sit rige. Hvad han har sagt, han kommer til at gennemføre det. Og det her billede med vinen, at det kan måske tage 70 år eller endnu længere. Det skal ikke bekymre os. Vi skal simpelthen hvile i, at vi spiller vores part i den periode, hvor vi er med. Og så kan det være, at det er den næste generation eller andre, der kommer til at smage vinen. Men er det ikke det hele værd? Lad os være gudcentreret hele tiden, at vi stoler på det Gud, der gør den overnaturlige del, og vi gør vores naturlige del. Og så talte jeg jo i søndags om det næste, min personlige bøn for det her år. Jeg tror, hvis vi vil opleve det her, hvad Gud har til os, så er det vigtigt, at vi bliver forankret og rodfæstet i hans kærlighed. Lad mig lige liste vers en gang til, som jeg talte om i søndags. Jeg beder om, det siger Paulus her, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, så I sammen med alle andre kristne kan forstå, hvor stor og dyb den er på alle leder og kanter. Jeg beder om, at I virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelige fatteevne. Så I fuldt ud kan opleve alt, hvad Gud har til jer. Det vil sige, hvis du bliver fast forankret, hvis jeg bliver fast forankret i den kærlighed, Gud har til mig. Det er det, jeg vil gerne sætte fokus på for mig, for mig selv og for os alle sammen. Hvis vi bliver forankret, så oplever vi alt det, hvad Gud har til os. Jeg lige snakker om, at Gud har en plan. Jeg ved ikke, nogen af jer ved, at Lene, min kone og mig og mine svigerforældre, vi har sammen et hus i Tyrkiet, et sommerhus. Og jeg har nogle gange undret mig over det. Hvis vi bor på sådan en vej, hvor det går den ene vej, hvor der er andre huse, men på den anden side af huset er der kun klipper og buske, og det er beplantning, og det er grønt. Og nogle gange, når vi er der om sommeren, så er det 45 grader. Men de der buske og de planter, som er der, de er fuldstændig friske og grønt. Og nogle gange, så kan du se, at der ud af den der klippe og ud af jorden kommer vand ud. Og vores naboer har fortalt os, at der er så meget grundvand, at det er så frisk midt i heden og i varmen. Så det vil sige, at de her buske og planter, de har så meget rødder ind i vandet, at det er lige meget, hvad der sker omkring dem, at de bare er friske og grønne. Det er lidt det billede, jeg kan bruge her. Paulus siger, at hvis vi bliver så forankret i Guds kærlighed til os, så blomstrer vi. Midt i heden og tørketid og vanskelige tider, når vi har vores rødder dybt ned, så har vi også et andet træ ved siden af det hus. Og der skete noget spændende i år. Det er også altid grønt, og jeg har undret mig, hvad er det helt ufatteligt, at det er så grønt. Så fandt vi ud af, at den har slået nogle rødder ind i kloakken og har suget alt det gode ud der. Og vi var nødt til at skære det hele frit, fordi hele vores kloak blev stoppet. Der tænkte jeg, hold da op. Det her træ kan måske ikke lige få fat i grundvand, men rødderne gør alt for at finde næring. Ja. De gik faktisk gennem sådan et betonlåg. Der var et lille hjørne, eller et lille sted, hvor man kunne komme igennem. De rødder gik igennem der og om hjørnet og forsuge næring. Prøv at tænke, at hvis vi bliver sådan. At vi siger, at jeg skal have næring. Det er lige meget, hvad det koster mig. Jeg graver mig frem, og mine rødder, de skal være rigtig dybt ind i det her. Så jeg står fast på det her fundament. Jeg tror, vi kommer til at blomstre. Fordi Gud har allerede en plan. Væggen står der, læn dig imod den, og så får dine rødder rigtig dybt ind i det friske vand, ikke i kloakken, okay? Og så min sidste tanke i forhold til det her, det er, Paulus taler i Efeser 4, vers 1, at vi skal passe på, at vi ikke, eller at vi skal bevare enheden. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt. Vi kan blive så individualistisk, at vi tænker kun på os selv, og ja, mig, mit forhold til Gud, og alle de andre, jeg er ligeglad med. Men Gud har sat os sammen som et fællesskab. Og vi kan sagtens være et rum, og vi kan have nogle overfladiske relationer, og det ser godt ud, og vi har ikke noget sådan imod hinanden måske. Men det er ikke åndelig enhed. Åndelig enhed er der, hvor vi har respekt for hinanden, og er ydmyge over for hinanden, og værdsætter hinanden. Der opstår åndelig enhed, ikke godt det? Og åndelig enhed er en styrke og en kraft, som Gud har lagt ind i sit folk, som er enestående. Du finder det ikke andre steder i verden. Du kan være med i fodboldklub, du kan være med i en håndboldklub, du kan være bedste kammerater med noget, men der mangler åndelig enhed. Forstår du, hvad jeg mener? Det findes ingen andre steder end i Guds rige og i kirken. Og Paulus siger til os, at vi skal bevare det. Lad os være opmærksom på det. Det er de små ting en gang imellem, hvor vi mister den her enhed. Lad os passe på, hvad vi siger, hvordan vi behandler hinanden. Lad os være gode ved hinanden. Når du ymer i dit hjerte, så vil åndelig enhed ikke være noget problem, fordi du vil altid have respekt for de andre, og hvad Gud gør i deres liv. Så lad os bevare det, at vi ikke har en overfladisk enhed, men åndelig enhed. Og i skriften står der, at en slår 1000, og to slår 10.000. Der er en kraft i det, der er en styrke. Lad os bevare det. Lad os være opmærksom på det. Det er noget skrøbeligt, det er noget sart noget. Så tror jeg, at vi får et helt fantastisk år. Fordi det er Gud, der bærer os igennem, og ikke os, der bærer ham igennem. Amen. Så jeg glæder mig til det næste år, der ligger foran os. Og jeg er spændt på, hvordan Gud kommer til at overraske os. Vi skal holde nadver nu. Og jeg vil gerne bede dem, som har sagt, at de gerne vil være med til at dele nadver ud. Jeg vil gerne bede om at gøre jer klar. Og mens I gør det, så vil jeg læse en tekst fra Åbenbaringsbogen. Det er helt fantastisk, at vi kan afslutte de her fire mini-prædikner, kan man sige, eller profetisk input, og starte det nye år med at holde nadver sammen og fejre det, hvad Jesus har gjort for os. Det er en god start i året. Vi proklamerer noget her i dag. At det er Jesus, der er centrum i vores fællesskab. Det er ham, det hele handler om. Jeg kan godt slappe af, det er ham, der er centrum. Det er ham, vi vil ære. Det er på grund af ham, vi er her. Og jeg har med vilje valgt en tekst fra Åbenbaringsbogen. Fordi Åbenbaringsbogen er jo et brev til den første kirke, men det er samtidig også en apokalypse. Og det vil sige, det er noget, som beskriver noget, som er bagved forhænget. Og her i Johannes Åbenbaringsbog kapitel 5, der ser Johannes ind i det himmel, ind i himlen faktisk, hvad foregår der foran Guds trone. Jesus bliver beskrevet som et lam her, og prøv lige at høre følgende her. Jeg læser fra vers 11. Fra vers 7. Lammet gik frem og tog bogrøden ud af hånden på ham, der sad på tronen. I det lammet tog bogrøden udtrykte de fire levende væsener deres hyldest til ved at kaste sig ned på knæ foran det. Det samme gjorde de 24 madregenter, og de havde hver en harpe og en gudskål fyldt med røgelse, som er Guds folks takoffer i form af bøn. De sang en ny sang, der lød således. Du er værdig til at tage bogrøden og at bryde den sejl. Fordi du blev slået ihjel, og med dit blod løskøbte du mennesker for alle sprog og folkeslag, for at de kunne tilhøre Gud. Du har gjort det til præster og konger for vores Gud, og de skal regere på jorden. Ved I godt, at Gud han taler om os her? Vi er købt med Jesu eget blod, kan man sige. Lammet har betalt en høj pris, og han har gjort os til konger og præster. Sådan ser Gud os. Det er ikke til at forstå. Så står der, derefter hørte jeg en høj lyd, og jeg så tusindvis. Jeg millioner af engle rundt om tronen, og de fire levende væsener, og de 24 medregenter. De sang med høj røst, det ofrede lam er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke, ære, herlighed og lovprisning. Det er sådan en magtdemonstration, synes jeg. En god en. Ikke noget fyldt med stolthed, men med ydmyghed. Lammet er værdigt. Samtidig hørte jeg alle levende skabninger i himlen, på jorden, det vil sige her, under jorden og på havet synge. Både ham, der sidder på tronen og lammet, skal have lovprisning, ære, herlighed og magt i al evighed. Fantastisk. Det er det, der foregår i himlen lige nu. Og vi er her på jorden, og vi forener os faktisk med himlen. Jeg ved godt, at nogle mennesker, de kan se i den åndelige verden, de kan se engle. Jeg er ikke sådan en, jeg kan ikke se noget. Det beklager jeg. Nogle gange kan jeg mærke, at de er der, men jeg kan ikke se dem. Men ved I hvad, jeg er overbevist om, hvad jeg tror på? Der er engle her. De er her. Og vi forbinder os i dag med det, hvad der sker i himlen. Gud han er her. Guds rige er nær. Og når vi fejrer nadveren nu, så fejrer vi sammen med dem. Hele himlen er med til jubel. Yes, lammet er værdig. Så lad os tage det med frimodighed og med glæde og sige, ja Jesus, jeg fejrer også, jeg er en del af det her. Jeg er en del af dit rige. Jeg vil gerne drikke den her vin, som er et symbol på dit blod, at jeg har del af dit liv. Og jeg vil spise det her stykke brød, som symboliserer dit legeme. Jeg tager det ind i mig, jeg bliver en del af det, og vi alle sammen bliver en del af det. Og vi fejrer sammen med himlen, hvad du har gjort. Og der kommer en dag, hvor vi kommer til at se det med vores rigtige øjne. Det bliver fantastisk. Jeg glæder mig til det. Kan vi ikke gøre det? Jeg vil gerne bede jer om at komme frem, og så deler vi det her ud og fejrer Jesus sejr.